Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទនៅក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់បារម្ភពីការដាច់ពូជត្រីដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបតើការរុះរើរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពូទីនជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏យូរឬយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាវៀតណាមវិនិយោគ200លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់រោងចក្របញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយប្រើបន្ទះឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន NVIDIA របស់អាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបឹងទន្លេសាបជាបឹងដែលសម្បូរត្រីជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនេសាទដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទិន្នផលត្រីបឹងទន្លេសាបបានត្អូញត្អែរថាការកើនឡើងនៃការនេសាទខុសច្បាប់បានធ្វើឲ្យផលត្រីធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
អ្នកស្រីអាត់សួរជាអ្នកនេសាទរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបប្រមាណជា50ឆ្នាំមកហើយតែងតែរាយមកនៅភូមិកំពង់ប្រាក់ឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃដើម្បីរកត្រីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមិនអាចរាយមករាល់ថ្ងៃដូចពីមុននោះទេដោយសារត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបថយចុះខ្លាំង
បកកើតបាត់ល្មើសវាចឹងទៅវាអស់ម្ដងទីទៅអស់បបផងហើយប៉ុន្មានឆ្នាំមុនកាវស៊ីបរុញខ្លាំងអាបនោះយកចាប់ត្រីអស់ធំធំចោលអីមុនរីតមងឆ្អើម្លេះធ្វើអីគ្រប់ហូបរីមងឆ្អើប្រហុកតាកាលាទីទូចហ្នឹងឥឡូវអត់មានត្រីអីទេ
ការថយចុះទិន្នផលត្រីជាកំហុកនេះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអាត់សួរដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងរហូតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី3នាក់ត្រូវបោះបង់អាជីពជាអ្នកនេសាទហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារផ្សេងអ្នកស្រីបន្ទោសអាញាធរដែលមិនបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ទូនរដ្ឋអំណាចនឹងចេះតែបើកឲ្យដាក់ចេះតែឲ្យបកកៅរបស់ល្មើសនឹងវាមានតែអ្នកមានស៊ីនឹងអាអ្នកអត់នឹងចេះតែអត់មានលបយរគេណាមានរីមតមងវិញមានស្អីបើអោបាត់ល្មើសវាយកអស់ហលីងឬបកក្រាបកាប់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងលើកពេញទឹកទៀតមានស្អីទូនធ្វើការនឹងធ្វើការអត់មើលឲ្យតែអ្នកមានចេះតែមានតែអ្នកអត់ចេះអត់
មិនមែនមានតែគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអាត់សួរមួយនោះទេដែលត្អូញត្អែរអំពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីខ្លាំងរហូតមានសមាជិកគ្រួសារធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារខាងក្រៅប្រជានេសាទនៅភូមិកំពង់ប្រាក់ជាច្រើនទៀតក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពីអនាគតត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបជាពិសេសក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់ថាការនេសាទខុសច្បាប់អាចធ្វើឲ្យដាច់ពូជត្រីជាច្រើនប្រភេទទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងស្រីអឺអ្នកនេសាទនិងជាឈ្មួញទិញត្រីពីអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតនិយាយថាការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ច្រើនដូចជាស៊ីបបនិងយ៉ាងកៅបានធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីចាប់ផ្ដើមថយខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អត់មានស៊ីបមានយ៉ាងកៅយើងរកបានតែពេលឥឡូវនេះវាចូលអស់ហ្នឹងរកអត់បានដូចមុនបានមួយថ្ងៃត្រឹមមួយតោនទេដឹកមួយថ្ងៃមួយតោនឥឡូវធ្លាក់ចុះនៅមួយថ្ងៃ100ដល់ពេលចុងខែនេះអត់បដើ
ចាប់តាំងពីផលនេសាទធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកស្រីវ៉ាងស្រីអឺចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយពីធនាគារហើយប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវចេញធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាជីវភាពអ្នកស្រីចង់ឃើញអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើការនេសាទខុសច្បាប់បានតឹងរ៉ឹងដើម្បីបង្កើនទិន្នផលត្រីឡើងវិញ
ចង់ឲ្យបំបិតបោស៊ីបយ៉ាងកៅទាំងអស់ចង់ឲ្យរកដូចមុនយើងរកយើងរៀបតែមកមុខក៏បងរកលក្ខណៈគ្រួសាររៀងមក 4 5 6ដុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បានវិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យបិទបោឲ្យអស់បើបិទអញ្ចឹងមែនត្រីសល់មិននិយាយទេត្រឹមបិទត្រឹមមួយឆ្នាំត្រីសល់វិញទាំងអស់កាលពីឆ្នាំតមិញបិទបងបិទបានប្រហែល4 5ខែថាមួយឆ្នាំទៅបិទឲ្យមួយឆ្នាំត្រីសល់ឡើងវិញសល់អាប៉ុណ្ណេះឥឡូវចាប់ដើមបន្តទៀត
បើតាមអនុភូមិកំពង់ប្រាក់លោកសនគ្រីភូមិកំពង់ប្រាក់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន102គ្រួសារឬប្រមាណជា410នាក់ដែលពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទនៅតាមបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបង្កបញ្ហាដល់ទឹកបឹងមួយដែលកំពុងងាប់និងកំពុងអស់សារៈសំខាន់នៅកម្ពុជារបស់អ្នកនាង AB Safe ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រកឃើញថាបឹងទន្លេសាបកំពុងប្រឈមមុខនឹងអនាគតដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយខ្លាចជាបឹងដែលងាប់ដោយសារទិន្នផលត្រីថយចុះសៀវភៅនោះបញ្ជាក់ថាទិន្នផលត្រីថយចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងបរិមាណទឹកថយចុះទាបការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គលើការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកបំផ្លាញជម្រកត្រីនិងការនេសាទខុសច្បាប់ដោយប្រើសំណាញ់វែងនិងរន្ធតូចតូចចាប់ត្រីទាំងតូចទាំងធំសមាជិកសហគមន៍នេសាទកំពង់ប្រាក់លោកប៉ែនខឿននិយាយថាបច្ចុប្បន្នការប្រើឧបករណ៍នេសាទដែលហៅថាបោមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនិងមានទំហំក្រឡាតូចៗមិនត្រូវតាមស្តង់ដារច្បាប
់ខាងច្បាប់គេចេញមកមាននេះក្រឡា3ក្រឡាហើយនេះដែលអាចយកមកធ្វើបានដល់លូស្បាយមុងអាទូចតាយនេះក៏ខុសដែរខុសច្បាប់ទាំងអស
់បើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងកសិកម្មចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបចំនួន6ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន75នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន73នាក់ឧបករណ៍នេសាទដែលបង្ក្រាបបានមានដូចជារបាំងសាច់អួននិងស្បៃមុងជាង 1.6 លានម៉ែត្រលបនិងលូជាង 15,000 គ្រឿងឧបករណ៍ឆក់ក្តៅនិងឆក់ត្រជាក់ប្រមាណជាង 1,500 គ្រឿងអួនអូសទឹកសាបចំនួន53វងអួនហ៊ុនចំនួន33វងនិងឧបករណ៍ខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតលោកភំវិមលនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តពោធិ៍សាត់លើកឡើងថាបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់មិនមានច្រើនដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះឡើយលោកថារដ្ឋបាលជលផលតែងបង្ក្រាបសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ជាប្រចាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់អ្នកនេសាទដូចជាអ្នកស្រីវាងស្រីអឺនិយាយថាប្រសិនបើការនេសាទខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននោះត្រីនៅបឹងទន្លេសាបអាចនឹងបន្តប្រឈមការដាច់ពូជ
អនាគតត្រីបាត់បង់អស់បើនៅតែបន្តរបស់អញ្ចឹងដឹងបាត់បង់ប្រែបងបាត់បង់ត្រីអស់ដូចយ៉ាងតែឆ្កោកតែអីញ៉ៃរួមទៅត្រីពីមុននឹងបាត់អស់ហើយគ្មានសារក្រៅអស្គាល់ទេ
រីកាពីខាត់ពូសាត់នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញរំពឹងថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោក Putin អាចជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏យូរនៅអ៊ុយក្រែនដោយតែងតាំងអ្នកថ្មីឲ្យត្រៀមខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមផ្សាយព័ត៌មាន VOA ភាសារុស្ស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានរុះរើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយតែងតាំងលោកអង់ដ្រេបេឡូសូដែលជាសេដ្ឋវិទូដែលបានកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់រុស្ស៊ីនោះឲ្យជំនួសលោកសេហ្គេសុយគូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកសេហ្គូដែលជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែមួយគត់ដែលត្រូវបានលោកពូទីនដកចេញនោះត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាធិការនៃគណៈប្រសាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាស្ថាប័នប្រឹក្សាវិមានក្រុមឡាំងដ៏មានឥទ្ធិពលជំនួសលោកនីកូឡៃប៉ាត្រូសូដែលជាសហការីរបស់លោកពូទីនយូរមកហើយដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីនដែរលោកប៉ាត្រូសូធ្លាប់ដឹកនាំសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធដែលជាទីភ្នាក់ងារស្នងការងាររបស់ KGB សូវៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបានលាលែងពីតំណែងក្រោយការចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រទេសអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភារបស់លោកពូទីនក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធដែលជាសភាជាន់ខ្ពស់នៃសភារុស្ស៊ី
ត្រូវតែអនុម័តការជ្រើសរើសរបស់លោកពុយទីនតែងតាំងលោកបេឡូសូជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះដែលគ្រាន់តែជាបែបបទបង្គ្រប់កិច្ចនៅអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្រកាសពជារួចទៅហើយ VA ភាសារុស្ស៊ីបាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញចំនួន3នាក់ដែលពួកគេទាំងអស់បានយល់ថាការតែងតាំងលោកបេឡូសូបង្ហាញថាលោកពូទីនកំពុងរៀបចំប្រទេសសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោក Richard Vets ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនយោបាយយោធានៅវិទ្យាស្ថាន Hudson បានកត់សម្គាល់ថាមានការរំពឹងទុកមួយរយៈមកហើយថាលោកសេគូដែលបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានគ្រងដកចេញពីមុខតំណែងនេះលោក Vets បានប្រាប់ VA ថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗអំពីល្បឿននៃកំណែតម្រង់យោធានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកមានប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីដ៏អន់ក្នុងពេលប្រមាណខែដំបូងនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការបះបោរកាលពីឆ្នាំមុនដោយលោកយេវកានីព្រីគូស៊ីនហើយក្រុមយោធាវ៉ាក់ណឺត្រូវបានដឹកនាំជាចម្បងដោយលោកសេគូនិងលោកវ៉ាលេរីជេរ៉ាស៊ីម៉ូដែលជាប្រមុខមន្ត្រីយោធាលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកពូទីនបានសម្រេចចិត្តដូច្នេះនៅដំណាក់កាលនេះនៃជម្លោះនេះហើយឥឡូវនេះជាពេលដែលយោធារុស្ស៊ីកំពុងប្រតិបត្តិការបានល្អប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រាមនៅមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាក់ស្ដែងក៏ចង់តែងតាំងអ្នកដែលដឹងច្រើនជាងអំពីសេដ្ឋកិច្ចវាសមហេតុផលប្រសិនបើវានឹងទៅជាសង្គ្រាមដ៏យូរអ្នកនឹងត្រូវប្រមូលធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់វាលោកមីកូឡាស៊ុនហូរូស្គីនាយកកម្មាធិការយោធានៅមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ាសុំកូដែលជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារឿងអសរុយថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអនុប្រធានរបស់លោកសេគូគឺលោកធីម៉ូអ៊ីវ៉ាណូដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកចំនួន12លានដុល្លារនោះប្រហែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដកតំណែងលោកសេគូប៉ុន្តែលោកបានយល់ស្របថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះតាក់ទងជាចម្បងទៅនឹងការព្យាកររបស់លោកពូទីនដែលថាសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននឹងមានរយៈពេលយូរហើយនឹងការអំពាវនាវស្របគ្នារបស់លោកថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចលោកសិនហ្គើស្គីបានប្រាប់ VA ថាជាទូទៅលោកសេគូមិនមានសមត្ថភាពបែបនេះទេគាត់មិនមែនជាទាហានទេគាត់មិនមែនជាសេដ្ឋវិទូទេគាត់មិនមែនជាអ្នកឧស្សាហកម្មទេប៉ុន្តែលោកបេលសូគឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់មានឫសគល់នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងគណិតវិទ្យាមជ្ឈិមដែលធ្លាប់ជាស្ថាប័នឈានមុខគេដែលបង្កើតស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970គាត់បានធ្វើការនៅទីនោះនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980មានមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ហើយម្ដងនោះលោកជាជំនួយការរបស់លោកពូទីនដូចគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគយោធាអ៊ុយក្រែនលោក Alexey Getman បានប្រាប់ VA ថាការផ្លាស់ប្ដូរលោកសុយគូគឺដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំសរុបសង្គ្រាមដ៏យូរមួយហើយដូច្នេះត្រូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីដែលអាចរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្របតាមសភាពការណ៍ទោះជាយ៉ាងណាលោក Getman បាននិយាយថាការដកលោកសុយគូមិនគួរត្រូវបានមើលឃើញថាជាការទម្លាក់តំណែងឬការដាក់ទណ្ឌកម្មទេលោកបាននិយាយថានិយាយរួមលោកមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាប់សំរុំឬជាប់គុកដោយករណីញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេគាត់បានខ្លាចជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជំនួសលោក Petrusov ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា FPT របស់វៀតណាមមានគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់រោងចក្របញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ software និងបន្ទះ chip electronic នៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Nvidia របស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា FPT របស់វៀតណាមមួយនេះមានបំណងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពូលមួយរបស់វៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា FPT មានគម្រោងនឹងសាងសង់រោងចក្របញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មួយដោយចំណាយទឹកប្រាក់សាងសង់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី software និងបន្ទះ chip graphic នៃក្រុមហ៊ុន Nvidia របស់អាមេរិកនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា FPT របស់វៀតណាមមួយនេះមានគម្រោងនឹងប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមានបំណងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងដំណោះស្រាយតាម AI នៅរោងចក្រមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលនឹងត្រៀមសាងសង់នោះដែលរួមមានកម្មវិធី AI ចេះនិពន្ធនិងកម្មវិធីរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបើយោងលើផែនការនេះក្រុមហ៊ុន FPT នឹងស្ថាបនារោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងក្នុងប្រទេសដែលមានទីផ្សារសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនេះបើតាមប្រធានក្រុមហ៊ុន FPT លោកចុងហ្គាបិញដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាក្រុមហ៊ុន FTP នឹងធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Nvidia ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងធុរកិច្ចក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះក៏បានចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nvidia លោកចិនសិនហួងបាននិយាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញថារោងចក្ររបស់លោកចង់ពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពូលរបស់វៀតណាមនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី AI និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital លោក Ken Strier អនុប្រធានគណនិតផ្ដួចផ្ដើម AI លើពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia បាននិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដូចនេះថាយើងកំពុងធ្វើការជាមួយផ្នែកប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន FPT យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយផ្នែកនីមួយៗរួចហើយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិករបស់អាមេរិកមួយនេះបានបោះទុនវិនិយោគជាង250លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលកន្លងទៅគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើភាពជាដៃគូថ្មីនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងវៀតណាមមួយនេះនឹងបង្កើនទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះដែរឬយ៉ាងណានោះក្រុមហ៊ុន FPT ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមដោយមានតម្លៃភាគហ៊ុនវិនិយោគសរុបក្នុងទីផ្សារចំនួន 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កម្មវិធីផ្ទុកទិន្នន័យប្រព័ន្ធអនឡាញ Cloud និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យធំៗជាច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុននេះរកប្រាក់ចំណូលបានសរុបលើសពី 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាភិតិចនិងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរងជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រមប្រឆាំងតែបានប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីនឹងរដ្ឋរបស់ជាតិសាភិតិចភិច្រើនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារស្ថានភាពវិវត្តនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជួយបង្កើតឡើងវិញនូវការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យតែជាផ្នែកមួយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងលោកលូហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមេសុតប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាគមអាស៊ានត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ឃើញថាជាប្លុកនយោបាយដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួននេះបានញោមញីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីដើមឆ្នាំ2021មកដែលរដ្ឋប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែកងសង្ស៊ី5ចំណុចសម្រាប់បញ្ចប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានបានស្នើឡើងត្រូវបានអ្នកវិភាគនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានជំនឿទៅលើដោយពួកគេបានអះអាងថាអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកបានគ្រប់គ្រងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនិងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះភាគីផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោក Ross Milosevic អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហានិភ័យដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាកងសង្ស៊ី5ចំណុចនេះគឺជាការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យសង្វេគប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការបរាជ័យនៅសមរភូមិមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការបោះឆ្នោតក្នុងរង្វង់សមាជិកអាស៊ានបានកែប្រែឡើងវិញនូវភាពស្មើគ្នាផ្នែកនយោបាយកងសង្ស៊ី5ចំណុចគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីសន្តិភាពដែលទទូចទាមទារដោយអាស៊ានកងសង្ស៊ីទាំង5ចំណុចនោះមានដូចជា ការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាការសន្ទនាក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់ការតែងតាំងបេសកជនពិសេសជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ាននិងទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនពិសេសទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធដ៏ជូរចត់ក្នុងរដូវប្រាំងរយៈពេល5ខែក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចនិងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីនិងរដ្ឋរបស់ជាតិសាសភៀតតិចស្ទើរតែទាំងអស់និងតំបន់ព្រំដែនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងប្រទេសថៃឡាវចិនឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសទោះបីជាមានការបាញ់ផ្លោងតាមអាកាសជាបន្តរបស់យោធាក៏ដោយក៏ជាតិសាសការ៉ែននៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃនិងជាតិសាសឆាននៅភាគខាងជើងប្រទេសជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនបានសម្ញែងអំណាចគ្រប់គ្រងនយោបាយលោកមីឡូសេវិចថាជាតិសាសម៉ូនខាឈិននិងអារ៉ាខានក៏ធ្វើតាមដូច្នេះដែរការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានហុំព័ទ្ធប៉ុន្តែយោធានេះបានពង្រឹងការការពារខ្លួនខ្លាំងក្លានៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋភៀកកណ្ដាលប្រទេសនិងនៅគ្រប់គ្រងច្រករបៀងសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងរ៉ងគូនរដ្ឋធានីណៃពីដោនិងទីក្រុងមែនដាឡេលោកមីឡូសេវិចបាននិយាយថាជ័យជំនះនៅសមរភូមិទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍នានានៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រឺក្បាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយអាស៊ានភ័យរន្ធត់ផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនៅក្រុងមីយ៉ាតវ៉ាន់ឌីដែលជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅព្រំដែនជាប់នឹងក្រុងមេសុតនៃប្រទេសថៃលោកមីឡូសេវិចបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដួលរលំលឿនជាងការរំពឹងទុកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងដឹកមុខនៅក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់សង្គ្រាមនេះការស្លាប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមសង្គ្រាមទាំង50ដែលអង្គការ AM Conflict Location and Event Data Project បានតាមដាននៅលើពិភពលោកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមហិង្សាបំផុតដោយមនុស្សយ៉ាងតិច 50,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកដែលក្នុងនោះរួមទាំងជនស៊ីវិល 8,000 នាក់ផងដែរអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នារវាងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកបកដោយប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងគោលនយោបាយនៃបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោក Charles Santiago មកពីអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ជាប់ជានិច្ចលើសមាគមអាស៊ាននៅប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗថាទុនជ្រាយជ្រុលលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងស្ថានភាពវេទនារបស់ជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយដូច្នេះថាអាស៊ានត្រូវតែមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងនាំមុខដោយគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដោយសារឡាវជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនគិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេឡាវមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញសូម្បីតែលើកឡើងនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទេហើយអាស៊ានមិនបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់ខ្លួននោះឡើយក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលក្រុងមីយ៉ាតវ៉ាឌីបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុម Karen National Liberation Army នៅថ្ងៃទី10ខែមេសាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់នូវសំណើបើកការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងឡាំងក្នុងបំណងដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុម Karen National Liberation Army នេះគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចប្រហែល20ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះទេប៉ុន្តែនៅចំទិវាឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋប្រហារនេះលោកបានអះអាងម្ដងទៀតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំនិងបានទទូចថាគោលបំណងនយោបាយរបស់លោកគឺនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងធានានូវសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នោះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈជាង 80% នៅក្នុងសភាប្រភពមួយមកពីកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់ក្រមប្រឆាំងបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើជាអ្នកចរចាបានទេដោយសារលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកមីនអុងឡាំងប្រភពនេះបានកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកមីនអុងឡាំងបានហៅខ្លួនឯងថាជាបងប្អូនធរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2022 ដែលនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រភពនេះដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិននិយាយជាមួយពួកយើងទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីគឺអាចទទួលយកបានដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះបានព្យាយាមបញ្ចូលពួកយើងទៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រភពនេះបានបន្ថែមថាដោយសារមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីននិងដោយសារម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការចរចាដែលផ្តោតលើឯករាជ្យភាពសម្រាប់រដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចនានាគឺអាចទៅរួចប៉ុន្តែនឹងមិនមានការបញ្ចូលនៅពួកយោធានោះទេលោកសែនជីអាហ្គោយល់ស្របចំពោះរឿងនេះដោយនិយាយថាក្រុមអាស៊ានដែលដឹកនាំដោយម៉ាឡេស៊ីនឹងមានការគាំទ្រពីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃអាចធ្វើការលើការចរចាបានលោកមីឡូសូវិចបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានអាចផ្តល់នូវលទ្ធផលដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានស្ថិរភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវនិងតាមរយៈការជួយបង្កើតឡើងវិញនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមមយ៉ាតវ៉ាឌីបានដួលរលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិដ្ឋាថាវេសិនបានផ្ដល់សញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់កម្លាំងខ្លះហើយនិងថាវាប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវតាក់ទងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលក្រោយមករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសអំពីការផ្ទេរអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយូវិនមីនពីការដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារទៅការដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះហើយប្រទេសថៃបានបង្កើនការទៀមទាបន្ថែមទៀតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេទាំងស្រុងជាបន្ទាន់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាសាភៀតតិចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនចរចាជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយបានទទូចឲ្យមានការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោក Michael Martin អ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅម៉ោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CISS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមុនរដ្ឋប្រហារវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺភាគច្រើនមិនអាចទៅរួចនោះទេផ្ទុយមកវិញក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចជាពិសេសជាតិសាសន៍ការ៉ែននិងជាតិសាសន៍ឈាននឹងជំរុញទៅមុខឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងរបៀបរៀបរយនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងទៀតទាមទារដូចនេះដែរនិងធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមានភាពឯកោនិងហ៊ុំព័ទ្ធលោកម៉ាទីនបានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាសំណួរមួយគឺថាតើអាស៊ានអាចបន្តបានយូរកម្រិតណាក្នុងការនិយាយថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចានិងបន្តធ្វើការជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឬក៏នៅទីបំផុតអាស៊ាននឹងនិយាយថាស្ថានភាពនេះបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយវាចប់ហើយវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចបានប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពមិនមែនដើម្បីរបៀបរៀបរយមុនសង្គ្រាមឬក៏ដើម្បីរដ្ឋបាលរួបរមជាតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេបើទោះបីជាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋបាលរួបរមជាតិមានកងជីវពលនៅតាមរដ្ឋដែលសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចនិងគ្រប់គ្រងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភីដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.